Vítajte pri podcaste Dve hejterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Dnes som tu s vami ja, konečne zdravá Mara, a je tu so mnou aj moja drahá
Sima.
A konečne po veľmi dlhej dobe sme tu aj s naším najviac najskromnejším, najlepším šéfredaktorom vydavateľského domu Albatros Media Slovensko s Erikom. Ahoj, Erik.
Čaute všetci.
A dnes sa v rámci našej série zo zákulisia vydávania ideme baviť o knihkupectvách a obchode. Keď sme mali brainstorming, že ako začať túto epizódu, tak Erik povedal, že začíname, keď nám vyšla kniha. A potom sme si uvedomili, že nezačíname vtedy. Začíname ešte skôr.
To už je neskoro. Keď kniha vyjde, už je neskoro na to, aby ste začali riešiť obchod.
Prečo?
Lebo už tu tá kniha už musí byť živá. Ty už musíš mať krížom, krážom, kade, tade, aby už musíš mať naštartovaný marketing. V podstate, keď kniha vyjde, tak ty už musíš vedieť, kam ju pošleš, ako ju pošleš, v akom náklade ju pošleš, komu ju pošleš, prečo ju mu tam pošleš a všetky tieto veci. To už ten moment, keď kniha príde na sklad, to akože nie je nejaká veľká sláva, to je len také, že Ježiši, chvála Pane, Bohu, došlo to, kamión sa nepokazil, lebo už aj také bolo, loď prežila búrku, keď sa plavila z Číny, lebo už aj také bolo. Čiže si vďačná tomu, že nič takéto sa nepokazil, kamión neuviazol v snežnej zápche, v snežnej metelici a proste rýchlo to musíš rozposlať ďalej. Čiže z toho takého obchodného hľadiska a marketingového, to, kde ty musíš začať na tej knihe pracovať, sú vlastne predobjednávky.
Kedy sa spúšťa vlastne predobjednávka, akože zhruba pred tým reálnym výdením?
U nás na Slovensku a v Čechách, akože taká tá skutočná predobjednávka, nie taká, že dáš si strážneho psa niekde, ale taká tá skutočná, kde si to dáš už do košíka, môžeš aj zaplatiť za to.
Áno.
Tak to je 4 až 6 týždňov pred vydaním, je československá stratégia. Hej? V Amerike aj pol roka. Tam ten systém funguje úplne inak. Ale na Slovensku je to 4 až 6 týždňov. Niekedy...
Ani som si neuvedomila, že niekedy čakáme na tú knihu až 6 týždňov.
Niekedy výnimočne možno 8, ale proste tak toto je.
No a prečo je ten predpredaj taký, akože prečo vlastne ten predpredaj? Na čo?
Pretože predpredaj je prvý indikátor pre teba a pre vydavateľstvo, aká úspešná tá kniha bude. Hej, čiže vydavateľstvo ešte možno niekedy má poslednú šancu zvýšiť ten náklad v nejakom úplnom tomto alebo takto. Zároveň, keď sa to točí v tom predpredaj, tak pre vás, chudobné študentky a mladé absolventky, mladé chudobné absolventky, väčšinou v predpredajoch sú tie najväčšie zľavy na Slovensku, čiže na to sa veľa sústredia aj vydavatelia, aj knihkupci. A chceš, aby ti tá kniha vystrelila v kadejakých rebríkoch? Sice na Slovensku mám pocit, že všetci sledujeme len rebrík na Martinuse, nikde inde, tak s nejakou pravidelnosťou. Máš ten rebrík na Martinuse, ktorý je akože asi taký jediný, hej, tak ako v Británii pozeraš vždy amazoniacky, tak u nás pozeraš ten martinusacky. Ale to znamená, že aj ľudia z konkurenčných knihkupectiev a týchto sa pozerajú na ten Martinusacký rebrík, aby zistili, že po čom ľudia idú a aby to mohli napríklad na knihkupectve vystaviť a takéto. Čiže keď tvoja kniha zrazu vyskočí v tom Martinusackom rebríku na predobjednávkach, lebo si spravila super tento, spravila si si super promo, všetci vedia o tvojej knihe, že vyjde, Martinus ti dal špeciálny zľavový kódik, hej, že akože koniec sveta. A najlepšie na svete, zrazu spustíš predpredaj, kniha vyskočí na prvé miesto, tak samozrejme, že všetci si to všimnú. A aj taký knihkupec so žabokrekov si povie, nejaká Mariana Barčíková, tak proste neobjedná si...
GDPR, o zase.
Bože, počkaj, ako to bolo?
Ako sa volala v minulej časť?
Mary and Jeba.
Čiže aj knihkupkyňa zo žabokrekov si povie, aha, Mary and Jeba má novú knižku, na Martinuse je number one. A síce je to erotický thriller a ja by som si objednala len jeden kus, ale keď je to na prvom mieste v Martinuse, tak si objednám 5 kusov. Mm-hmm. Hej? A keď si takto povedie, aj neviem, koľko knihkupectiev na Slovensku.
Kedysi kadávno sme sa myslia, že mali nejakú takú podobnú štatistiku, keď sme ešte veľa. My dve čosika pozerali, hej, ale...
Stovky to sú, hej. Však len pánd je 50, sa mi zdá. Čiže a keď si to takto pozrie nejakých 200, 300, 400 knihkupectiev, tak vtedy si zrazu povie, že zrazu nemáš predobjednaných 400 kusov, ale keď si každý vezme 5 kusov, tak máš 2000 kusov predobjednaných, hej? Mm-hmm. Ešte jedna taká vec, o ktorej neviem, či vedia naši poslucháči, teda vaši poslucháči, je, že na Slovensku fungujú knihy cez komisionálny predaj. Neviem, či vám toto čarovné slovo niečo hovorí. Poznáte predaj na faktúru, hej? To je, že niečo si objednáš, príde ti faktúra, príde ti tovar s faktúrou a faktúru zaplatíš väčšinou 15-30 dní máš na zaplatenie faktúry, hej? To je, kebyže si v Amerike napríklad alebo v západnej Európe, tak tam to máš takto, hej? Vychádza nový Dan Brown, ty si objednáš 100 000 kusov, príde ti faktúra na... $700,000, ktoré musíš zaplatiť 30 dní potom, ako ti tie knihy dodajú. Na Slovensku funguje komisionálny predaj, čo znamená, že ty máš tie knihy v komisii, ako keby, že ty máš tie knihy prenajaté od toho vydavateľstva a až keď ich predáš, tak vtedy platíš vydavateľovi nejaké peniaze. Čiže ty v Amerike platíš za každú knihu, ktorú máš na knihkupectve, ale na Slovensku, v Čechách, všetky knihy, ktoré sú na knihkupectve, vlastní vydavateľ. A až keď sa predajú, tak až vtedy platíš tomu vydavateľovi za to, že sa proste nejaká kniha predala.
A keď sa nepredajú všetky, tak idú po tom istom čase nazad k vám.
Áno, sú vrátky, keď proste niekto to predá. keď kniha ide na smrť.
Je to pravda.
keď napríklad sa nejaká kniha predáva v jednej sieti lepšie ako v tej druhej a tá druhá jej má na mraky, tak aj vydavateľ môže spraviť, že proste stiahne tie knihy odtiaľ a posunie ich tam, kde sa predávajú, hej, že proste takéto veci sa dejú. Teraz si to predstav, že kniha ti vyjde 1. januára, hej. Začíname takto, nech je to on, hej. 1. januára ti vyjde, ty to rozpošleš všade, v podstate ty netušíš, ako sa tá kniha predáva, lebo hlásenia o predaji posielajú knihkupectvá raz za mesiac. Vždy po skončení tohto. Hej? Čiže ty vlastne nevieš, ako sa ti kniha predáva. Jediné, čo si vieš pozrieť, je rebrík na Martinuse, ktorý je proste aktuálne živý. A to, ako sa hýbe na knihkupectvách, kým nezvihneš telefón, nezavoláš, kým sa tam niekto nad tebou neulákomí, ale nezlutuje a nepovie ti, koľko je predaných, tak vlastne netušíš, ako sa ti kniha predáva. Hej? Potom skončí sa január, tak tuším, majú knihkupectva 10 dní na to, aby pripravili hlásenia o predaji, ktoré zašlú do vydavateľstiev, čiže ty až 10. februára zistíš, koľko kníh si za ten január predala. Potom vystavíš faktúru a tá faktúra má zase splatnosť 30 alebo 60 dní. Čiže vystavuješ 31.1., splatnosť 2 mesiace, to je 31.3. Čiže ty si knihu, tebe kniha prišla 1.1., vtedy si ju vydala a prvé peniaze za ňu reálne uvidíš na konci marca. Ak má to vydávať knihkupectvo peniaze.
A ešte akože k tomu komisionálnemu predaju, toto funguje iba v takých tých väčších reťazcoch, ako je Martinus, Pantarej, Gorilla, ktorá vlastne patrí už pod Martinus a takto, alebo hovoríme aj o takých možno menších vydavateľstvách, že vydavateľstiev, knihkupectvách.
Tie záleží od toho, ako to má ktoré vydavateľstvo nastavené. Že pri akom množstve, akože kebyže si ty teraz otvoríš knihkupectvo, hej, asi nikto, tak tuším, asi musíš ísť že na faktúru. Že ti predajú knižky len na faktúru. Keď chceš robiť priamo s vydavateľstvom. Hej. Lebo vlastne nikto nemá žiadnu záruku. Ale predpokladám, že potom, že keby si tie knižky predávala super, alebo takto, tak vtedy vieš sa preskočiť na ten komisionálny typ. Ale zase viem, že sú... No. Ale okrem vydavateľstiev, ty vieš si brať knihy aj cez veľkosklady knižné. Vlastne knižné distribúcie, ktoré skupujú, vlastne, že majú vlastne od rôznych vydavateľov nejaké knižky a tam si možno od začiatku na nejaký komisionálny predaj. Toto presne neviem, ako je už, že keď si úplne malý knihkupec, tak že ako to začína.
Ako, no, však, no, jasné, no. Akože to sa nedá všetko ustriehnuť.
A preto sú tie predobjednávky dôležité, aby aj títo malí knihkupci, ktorí sú rozhodení krížom krážom po Slovensku, lebo predstavte si, Bratislava není centrum sveta. Predstav si, fakt, že nie. Tak proste aj tí malí knihkupci rozlezení krížom krážom po Slovensku, keď vidia tú knižku vyskočiť v predobjednávkach, tak si vedia dosť knihy naobjednať na to, aby to mali na sklade, keď tá knižka vyjde. A vedia to pekne vyložiť, vedia dať aj do výkladu a takto. A teraz som si spomenul, môžeme sa začať baviť o ARCčkách, ktoré sú také obľúbené v Amerike. A celá blogosféra si myslí, že ARCčka sa vymysleli preto, aby blogeri mohli čítať knižky pred vydaním 3 mesiace. No, taký holý prd. Lebo tie ARCčka sa robia preto, aby ich poslali knihkupcom po Amerike pol roka pred vydaním, aby si to knihkupec prečítal, povedal si, holy shit, toto je akože sveté a idem si objednať 200 kusov, lebo tam si to objednávajú na faktúru. Hej? Čiže preto to je. A z tých ARCčiek, ktoré sú, tak ostane proste možno nejakých 10% na marketing. Hej? A to ide proste tým blogerom, ktorí si tiež myslia, že sú pupok sveta. Ale tým, že na Slovensku máme tento komisionálny systém, tak vlastne tie ARCčka nepotrebujeme a takto.
Ale zasielajú sa, pokiaľ sa nemýlim, že občas. Viem, že keď som začala pracovať, tak akože sem tam sa tam dostalo ARCčko, aby mohli zamestnanci napríklad napísať recenziu práve na Martinus alebo na nejaký iný portál. No,
ale to je skôr o tom, že vieš o tom, že je v tom knihkupectve niekto, kto rád číta a venuje sa tomu, tak cieľenie je a v podstate ako keby bol, že interný bloger toho knihkupectva alebo takto, tak jemu sa to posiela. Takže na Slovensku to funguje naozaj, že pre blogerov.
No a vlastne, ty si spomínal predpredaj. Predpredaj môže byť, ja neviem, možno na Martinuse, Ale vlastne môže byť aj na vašom vlastnom e-shope vydavateľstva, alebo teda nie je nutne na vašom, alebo aj na iných. Čo vlastne viacej zaváži, akože čo je pre vás možno dôležitejšie, alebo z čoho máte viac akože možno podpory alebo výhody? Alebo je to jedno?
Je tam vlastne nejaký rozdiel medzi tým, keď si objednám knihu na Martinuse a keď si objednám na Albatrose?
Pre koho? Pre autora žiaden. Hej?
Pre vás ako vydavateľstvo, napríklad.
Ježiš, to je ťažká otázka, ako na ňu odpovedať slušne. Takto. Nie, pozri sa. Keď si knihu kupuješ cez web vydavateľstva, to je jedno aké vydavateľstvo, tak, tak vlastne vydavateľstvo z tej knihy zaplatí všetky tie, že zaplatí autorom, zaplatí tlač, zaplatí neviem čo a ostane im nejaký kus, hej? Nejaké proste percento ceny z tej knihy. Tým, že si to kúpila cez vydavateľstva, tak to ostáva priamo celé vo vydavateľstve. Keď si to kúpiš cez nejaký špecializovaný knižný e-shop, či už Martinus, Pantarej, hocičo, tak vlastne oni majú tiež nejakú maržu, ktorá im ostáva. Čiže vydavateľstvo z toho ako keby dostane menej, ale zase Martinus, Pantarej majú väčší výtlak, dokážu toho predať viac, vedia viac zaujať. Čiže je to takto. A zároveň chceš tú knihu v tom rebríčku na Martinuse, aby ju videli všetci ostatní, aby si to videli pozrieť. Predaj...
Čiže najlepšie je kúpiť dva výtlačky. Jeden cez knihkupectvo, jeden cez vás.
Absolutne ideálne. Absolutne ideálne. Čiže je to takto. Hej, ale vo svojej podstate kúpuj tam, kde ti vyhovuje servis, tam, kde ti vyhovuje cena, tam, kde ti všetko ostatné vyhovuje.
Čo sa týka, ešte jedna otázka mi napadla, lebo spomínal si, že vlastne ak kniha vyjde na začiatku januára, tak vy vlastne celý ten január neviete, ako sa možno predáva, alebo aký je predpredaj. Ak si náhodou tú knihu objednajú, alebo či už v normálnom predaji, alebo v predpredaju cez vás, váš e-shop, ste schopní vidieť tie hodnoty predaja?
No to, čo ide... Tak to, čo ide cez náš e-shop, my vidíme. Lebo to nám rovno padá. Ja ako zamestnanec mám prístup do... Aby som videl, ako sa na tie čísla, a to sú proste živé dáta. Čiže to hneď vidím. Hej. A aj predobjednávky. Proste takéto... Do toho ja vidím, aké sú tam čísla. Hej. To, aké sú...
Čiže nesedíte v celý mesiac úplne len
Ale to sú, že to v tom porovnaní, v tom celkovom, to, čo vie predať náš e-shop, sú proste... Že vlastne ono je to takto, že ľudia v knihkupectvách kupujú väčšinou novinky a na e-shopoch hľadajú starinky. Hej. A na e-shopoch vydavateľstiev hlavne hľadajú také tie úplne že zabudnuté staré knihy, ktoré už nikto sa s nimi nechce zaonáčovať, tak proste to tam dajú, že je to vypredané a zrazu nám zasvieti kus na sklade, hej, ľudia to nájdu, tak si to proste poobjednávajú. Čiže ono je to takto rozdelené.
Mňa tu celkom napadá otázka, že možno je to iba nejakým mojim osobným precitnutím, ale zdá sa mi to, alebo aj vy ako Albatros, alebo všeobecne možno aj vydavateľstva, mám taký pocit, že momentálne ako keby tak narastlo to vaše ako keby apelovanie na tie predobjednávky, čo sa týka nakupovania u vás, napríklad Kuvu prichádza s rôznymi predobjednávkovými akciami ako doprava zadarmo a podobne. Je to iba tým, že ja som to doteraz ako nejako ako keby možno nesledovala, alebo je to nejaká taká možno novšia snaha, že možno si všímate možno nejaké zmeny v rámci tohto, že aj napríklad už vy ako vydavateľstvo ste schopní napríklad vytvoriť taký ten väčší nátlak, ako si hovoril, že Pantarej Martinu, že vytvárajú taký ten väčší nátlak na predaj, že či je to iba moje, alebo naozaj nastala nejaká taká možno tá zmena v tom zaužívanom?
Ja si myslím, že je to trend v tom vydavateľskom svete momentálne a súvisí to s tým, že proste tá kniha začne vyskakovať na sociálnych sieťach a aj zamestnanci knihkupectiev sú na sociálnych sieťach a zrazu keď to tam vidia, hej, tak si povedia, že fíha, dali tomu takúto akciu, tak asi tomu verie. A bude to super knižka, tak naobjednáme si aj my.
Čiže je to zase opäť taký obojstranný obchod.
Je to taký mix, je to taký, že marketingovo-obchodný mix, že ako tú knihu dostať do popredia aj inak.
Ináč, keď sa bavíme o tej cene, mám pocit, že vlastne vydavateľstvo určuje takú tú predajnú cenu a kníhkupectvá sa už potom môžu na základe toho buď držať tej ceny alebo ísť trochu nižšie a podobne. Ale vyvstala nám tam jedna otázka, že prečo sú niektoré kníhkupectvá oveľa drahšie a niektoré oveľa lacnejšie? Že ako, možno niektoré, že ako si dokážu niektoré kníhkupectvá dovoliť ísť až tak nižšie v tých predajných cenách a niektoré väčšie, ktoré by človek čakal, že nebudú mať možno problém, tam nepoľavia alebo také niečo.
Dobre, na Slovensku asi taká, že prvá informácia, ktorú podľa mňa asi, že nikto netuší, je, že existuje taký zákon, že zákon o pevnej cene kníh, sa mi zdá, že sa to volá. U nás to není, hej? Ale napríklad to majú vo Francúzsku, kde všetky knihy všade stoja plnú cenu. A neviem, či to náhodou nemajú aj v Nemecku. Nie som si istý. Všetky knihy stoja proste za rovnakú cenu, lebo tam majú zákon o pevnej cene kníh. U nás taký zákon nie je, ale u nás je úzus, ktorý všetci dodržiavajú. A teda je ten, že pevné kníhkupectvá predávajú knihu za cenu, ktorá je odporúčaná vydavateľom, hej, ktorá je už zase napísaná. A internetové kníhkupectvá, tým, že nemusia živiť veľkú predajňu a majú proste len sklad, kde to proste dávajú, tak dávajú rôzne zľavy. Keď dávajú zľavy, tak v podstate si akože uškrtávajú z vlastného zisku. Hej, z tej vlastnej marže si vlastne uškrtávajú. A potom ale treba rozlišovať také tie akcie, že potom sú akcie, ktoré sú dohodnuté s vydavateľstvami, kedy sa vydavateľstvo rozhodne, že a teraz toto vyšlo pred rokom, nepredáva sa nám to, tak to proste bude s 50% zľavou, tak tam vydavateľstvo zníži tú cenu, hej, a tam to ide takto. Čiže to je to.
Teraz mi tak napadlo, lebo teraz majú Pantarej ten výpredaj, čiže aj tam reálne tie knihy, ktoré možno ponúkajú, mohli byť na základe dohody s vydavateľstvom.
Podľa mňa sú, keď je to výpredaj, tak je to väčšinou, že naozaj, že sú, že to zlacní, že sa dohodnú s vydavateľom, že poďme spraviť teraz nejakú akciu výpredajovú, lebo je to hluchý mesiac a dajme 50 kníh z takýchto žánrov a zľava 50-70%, hej?
Aha. A teda predpokladám, že podobná dohoda sa potom vytvára alebo existuje aj v prípade tých kamenných predajní, keď napríklad Martinus má, ja neviem, dajme tomu 20% zľavu na romantické knihy alebo na niečo také.
Naozaj záleží od toho, že či je to len ich vlastná iniciatíva, ako chcú niečo posunúť, alebo sa dohodnú aj s vydavateľstvom a povedia si, že tak poďme spraviť takúto akciu. Lebo väčšinou, keď je to s vydavateľstvom, tak to máš, že zľava s Ikarom, zľava so Slovartom, zľava s Albatrosom, hej, že je to vždy takto promované. Už sa snažia.
A vždycky, keď to teda nekomunikujú s vami, tak si oni vlastne uberajú
svojho zisku. Nedá sa povedať, že vždycky, hej, ale pri nových knihách, keď sú zľavy online, tak to si proste ako keby škrtajú z vlastnej marže. Tu, aby sa ich predalo, akože u nich predalo najviac z toho, takže je to vlastne takýto princíp.
Lebo Martinus má, myslím si, že takú povesť, že je príliš drahé a ja neviem čo, a je oveľa viac lacnejších alternatív a ľudia by mali nakupovať tam a nie na Martinuse a jada.
Tam si myslím, že tam sa otvára tá debata, do ktorej mám pocit, že my traja vždy, keď sme sa o tomto bavili, tak sme skrátka si za jedno aj ponadávali. A za druhé je, že servis, akože... Takto, ja si viem o Martinuse podať svoje, mám na nich svoj názor, ale čo im nikdy uprieť nemôžeš, je ich servis. Všetky marketingy okolo toho, všetky záložky, všetky... ako sa to volá? Keď niekoľko týždňov hľadaš tie obrázky, tie knihy v tých obrázkoch? Neviete, ako
knižná šifra?
Tu súťaž.
Knižná šifra.
Áno.
Áno, áno. Všetky tieto, akože, v úvodzovkách sprostosti, akože, to sa z niečoho musí všetko zaplatiť.
Ale
to... keď už menujeme, tak potom tu máš mega knihy, ktoré posielajú už posledných 10 rokov vždycky rovnakú záložku a ešte doteraz ju nezmenili.
Je to, vieš, aj keď vy si otvoríte svoje knihkupectvo, tak vy si poviete, že na čo budete klásť prioritu. Či pre vás bude, že chceš predať knihy za čo najlacnejšiu cenu a prilákať takú klientelu, alebo či, ale to je presne aj keď si otvoríš no, kamenné knihkupectvo, alebo či budeš mať oslňujúcu osobnosť a ľudia sa tam budú vrácať preto, aby si dali každé ráno kavičku z Marianne Jeba a popri tom si kúpili knižku. Hej? A to isté je aj v tom online priestore. Proste niektoré tie knihkupectvá sa rozhodli, že na to pôjdu s cenovou politikou. Hej? A iné knihkupectvá sa rozhodli, že tak my proste chceme poskytovať kvalitný servis a to je to, na čom si zakladáme. A oni majú vlastne 30-ročnú históriu, má kamenný Martinus, tak proste na tom si oni budú zakladať. A ten servis je to, čo chcú ponúkať aj pre svojich online kupujúcich. Vieš, prečo vieš, keď ty si teraz kúpiš nejakú... Že máme naozaj robiť to, čo sa dialo v Amerike, že ľudia prišli do Barnes & Noble, tam si ochytali knižky a ešte priamo v Barnes & Noble si to kúpili z Amazonu, lebo to tam bolo o polovicu lacnejšie, no tak potom nebudeme si mať chodiť kam tie knihy ochytávať. Hej, že vlastne každý, prečo haniť niekoho za to, kde tie knižky nakupuje? Ty ako autorka dostaneš stále rovnaké peniaze. Aj proste každý máme iný spôsob nakupovania knih. Niekto naozaj vie stráviť hodiny hľadaním najlacnejšej knihy na webe. A niekto to proste chce mať... chce si tú knižku najprv ochytať, chce si v tom knihkupectve vybrať z tej kopy tú najkrajšiu, tak si proste tam ide.
Mm-hmm.
Hej. Takže a není každá predaná kniha dobrá kniha? Je?
To je tiež pravda.
Vieš, to je jedno, kde sa predá. Dneska sme strašne vážni, vôbec sa nerehoca.
A hlavne sme milí, aký sika.
Tiež
vypadli sme z toho oného podpichovania a z takýchto vecí. Čiže...
Dobre, nie, ideme na to.
Takto ešte poviem, že keď chceš naozaj podporiť toho autora, tak si to kupuj rovno cez autora. Lebo každý, hej, že väčšina autorov to teraz už robí, tých slovenských, že vždy majú nejaké knižky s podpisom a neviem čo, tak proste ich podpor. Hej? A kupuj si to cez nich. Oni majú tie knižky od nás, dostávajú to s nejakou zľavou, keď si to kúpiš od nich, proste niečo im z toho aj kápne, niečo im z toho aj ostane. Podporíš ich, tí autori potrebujú hlavne v týchto časoch, proste po týchto dvoch šibnutých rokoch a bohvie koľkých šibnutých pred nami, potrebujú cítiť, že tí čitatelia tu sú, že stále sa čítajú knižky a takto ich podporíš. Oni budú radi, že sú znova v kontakte s čitateľmi, že to vôbec nevymralo, že aj keď nie sú, že v podstate dva roky neboli žiadne akcie, žiadne krsty, biblioteka, šuvix. A proste chýba im ten kontakt. Čiže keď chceš, že naozaj podporiť toho autora a je ti jedno proste či Martinus, či vydavateľ, kúp si to u autora.
Toto je niečo, čo si ma naznačila ešte, keď sme sa bavili pred epizódou. A nie je to možno úplne záležitosť tých knihkupectiev, čiastočne aj je, čiastočne nie je, je. Cena knih dnes, cena knih zajtra, cena knih predvčerom sú podľa mňa už svojím spôsobom, akože metaforicky povedané, veľmi tri odlišné veci. A prečo? Čo sa deje? To ste si akože vo vydavateľstvách teraz povedali, že chcete zarábať viac, alebo to práve na Martinus na nás ide zarábať viac. Už si teda povedal, ako to je, ale pre iných pomalších, ako to teda je?
A mám byť slušný, alebo mám byť vulgárny?
Ste si povedali, všetko stúpa, poďme na nich zarobiť.
Pozri, reálne na Slovensku ceny kníh strašne dlho stagnovali. Hej? Nikto sa neodvážil zvyšovať tie ceny kníh. Hej? Ja som tu hovoril, že minule som tuším hovoril, že v Čechách bol taký úzus, že jedna knižná strana, jedna česká koruna, hej? Čo znamená, že 400 stranová knižka, čo som ja vyrátal, 400 stran deleno 25, 400 stranová knižka, kurz teraz českej koruny je 25, by mala stať 16 eur. Kde stojí 400 stranová knižka 16 eur? My sme 600 stranovú baladu predávali za 14. Hej?
Tatra, nie?
600 deleno 25, balada by mala stať 24. No kto by si kúpil baladu za 24? Všetky tieto, hej? Áno, Tatran má, lebo proste oni stavili, zase vieš, rozhodol sa Tatran, že oni idú staviť na kvalitu spracovania, na kvalitu toho, ako to vydáva, a od začiatku mali tie knihy, tie ceny nadsadené. Akože nie nadsadené, ale no to je skutočná cena tej knihy, bohužiaľ, hej?
Takže akože toto nemalo byť, že čo si proti Tatranu, ale áno, presne ako hovorí, že tým, že ostatné ceny boli nízko, tak no, my sme mali akýsi taký ten wake-up call, že zrazu 15-16.
V klubu budeme vydávať takú knižku, je pre takých, je to na štýl Patrika Nessa, hej? Čiže môžu to čítať už 10-ročný a môžu to čítať aj 100-ročný. Volá sa to 7 strašidel pod postelou. Inak španielský preklad sa nám konečne podarilo spraviť.
To je to, čo Iva prespomínala.
Áno. A to mám teraz v čerstvej pamäti, lebo sme to schvaľovali, išlo to do tlače. A to je, že 200-stranový paperback. Nič.
Mm-hmm.
Vnútro je síce tlačené farebne, ale není to, že čierna, je to nejaká modrá, ale proste To je za tú cenu tlače to isté, hej. A pred rokom sme to kupovali. Tá cena tlače bola nejaké, že tuším, euro 10 alebo takéto niečo. A teraz, keď nám to tlačenie nacenili, tak tá cena tlače bola, že euro 70.
Mhm.
A ten nárast sa proste musí niekam pretaviť.
No, mal by sa pretaviť na tom, že vy budete mať menšie platy a my budeme platiť stále menej za knihy ako Erik. Ja nechápem, čo vy si dovoľujete. To, aby som si ja kupovala za 19 eur knihu, to kde si sa, čo si sa s koňom nabúral?
Lenže môj koň vie brzdiť, takže som sa so žiadnym, naše kone dedinské vedia brzdiť, takže som sa so žiadnym nenabúral.
To slovo nabúral.
Naše kone v dedine zaťahujú ročnú brzdu pravidelne. Takže ale čo som chcel povedať? No, koľko stojí?
Že nebudeš jesť?
Koľko stojí listok?
Bezkluk detonové keksiky.
Koľko stojí listok do kina? To nikto nerieši.
7,50.
To možno u vás hore na severe, tu na v Bratislave podľa mňa ešte viac.
A nemali by byť všade rovnaké ceny? Nie?
Akože v rámci reťazcov?
No.
Jaj, poďme sa pozrieť, čo je to, Cinema City? Ježiš, ja som nebol v kine.
No, Star Century.
Century. A Cinemax máme.
Ježiš, ja som nebol v kine asi, že 150 rokov. Čo si pozrieme? Traviata, však ani...
Uncharted.
Ani nič nejde, ale Batmana si poďme pozrieť. Batman, vstupenky...
Inak akože kým Erik pozerá ceny lístkov, tak vedeli ste o tom, že Robert Pattinson povedal, že ak mu nevíde a ak nebude Batman jedna z jeho veľkých rôl, tak sa dáva na porno?
2D. Prosím vás, v Bratislave Batman 2D titulky, žiadne screen wide a neviem čo, je 8,80 plus 50 centov nevratný manipulačný poplatok. Čiže 9,30 v Bratislave.
Počkaj. Rozmýšľam, že či by toto mohli urobiť aj akože kníhkupectvá, akože tie reťazce, vieš, že?
A keď si dám, že 4DX... Ježiš, 4DX stojí 13,30, čiže máme 9,30, 13,30 a ešte je tu...
Ja len rozmýšľam, že čo je 4D. My...
A ešte je tu super screen.
Maximum, že 3D.
A super screen je 10,50. Nie. Hej, čiže...
Máme aj 4D, nie?
4D.
A kde? Je Cinemax?
Nikdy som nevidela v ponuke 4D.
To není to, keď ti natriasá sedačku a voda ti spieha do ksichtu.
Je, že na teba fúka alebo niečo také.
Pre všetkých poslucháčov, ja som sa práve natriasal na stoličke a Sima sa zahrdusila.
Erik brzdil konia. Tak.
Si ma predýchavaj, nádych, výdych. Takže...
Keď je herec mokrý, tak nech svoj títo sledujúci, nie? OK.
Takže akože nikto nemá problém dať za 1,5 hodinový šitný film 9,30 a tým pukancom aj tak nikto neodolá. To ani nejdem pozerať, ale to sú aspoň 2 eurá.
Bože, častokrát sú hnusné.
Vždy sú hnusné.
Koľko si práve povedal?
Koľko?
2?
Och, joj, kamoš.
Dlho som nebol v kine, že? Okay.
Však 6 eur stojí len ten predposledný, ten XL či L-kový.
No.
No, dobre. Hej.
A to máš pomaly nič.
A to máš 2 hodiny zábavy o samote. O samote. Knihu si môžeš prečítať ty, môžeš ju dať matke, môžeš dať sestre, môžeš dať babke, môžeš ju dať kamarátke, môžeš dať neviem komu každému. Že kniha je predsa len putovný zážitok. Koľkokrát sa ty vraciaš ku knihe?
A pekne vyzerá na poličke. Máš ju ako trofej.
Tak zase aj listkom si môžeš vytapetovať záchod.
Ale akože pozeral by si sa na listok. Není pekný.
No. Po pár rokoch vybledne. No.
A častokrát ho máš ako v elektronickej forme. Už.
Čiže pre mňa je to, že... Vieš, v Amerike stojí nový hardback 20 až 30 dolárov. V Británii 20 libier. Keď si pozrieš tie menšie trhy, ako sme my, čo sú Slovinci a Chorváti, tam sú, oni mali donedávna dvakrát také drahé knihy ako my. Lebo sú proste malý trh. A však koľký krát tu sedíme dneska, 8 krát, či koľký? Dobre, či 7? A dobre, však, už ako dlho sa bavíme, že čo všetko sa na tej knihe musí spraviť. Čiže je na nej toľko... Už len to napísať, už len to proste preložiť, veď si tu zavolajte Ivu alebo Danny, proste, jak musia niekedy potiť krv pri prekladoch. Hej? Že to je... Toľko na tom roboty je, potom to zredigovať, potom to vysádzať, 40-krát to prečítať. Chcete najkrajšie obálky, ktoré tiež niečo stoja? Ja by som ešte prihodil 2 eurá na knihu a vám kúpime aj obálky za 3000 dolárov. Vieš, aj nás to stále trápi. Tiež vieme, aké sú limity slovenského trhu a čo si ľudia môžu dovoliť. Čiže tiež to je, je to proste non-stop debata, ktorú už vedieme rok. A stále sa nekončí. Proste tie ceny papiera idú stále hore.
Toto je to, že ľudia si musia naozaj uvedomiť, že to nie je vaše rozhodnutie zvýšiť tú cenu knihu, ale aj vy ste nútení vzhľadom na situáciu.
A mali sme lacné knihy. Mali sme naozaj lacné knihy. Ja si pamätám, keď som začínal Roku pána v knihkupectve 2004
si začínal, nie?
Tak vtedy, vtedy to bolo na Slovensku tak, že jedna strana, jedna slovenská koruna. To si vy pamätáte ešte vôbec?
Ja áno.
A ja si pamätám slovenské koruny, akože...
Hey, a,
až tak mladá nie
som. Čiže 300 stranový hardback s pevnou väzbou stal 299 korún.
Bože, v tej dobe.
Hej, čo je v prerátaní 10 euro. Tak ešte pred rokom, pred dvoma rokmi stal taký hardback 12, maximálne 13 euro. Čiže
stal viac, tak to bol...
Čiže tá cena kníh proste sa zvýšila za 18 rokov išlo všetko hore. Čiže tak to je. Proste a to všetky náklady proste rastú. Z tej tlačiarne to musí nejako prísť, ten benzín treba zaplatiť, nájom treba zaplatiť v tom sklade. Poštovné rastie. Všetko. Balné, do tej škatule to tiež treba nejakej dať. A nebudeme to predsa posielať oné v rozheganej banánovke nejaké, ale v normálnej peknej škatulke. Ešte to treba dať do bublinkovej folie, lebo bože, keď sa ohne roztek, tak už to oné vracajú.
Ja by som ti vedela povedať, v čom posielajú najlacnejšie knihy.
Ale teda ponaučenie, ktoré sme chceli týmto do tejto epizódy dať, je, že bohužiaľ, kamoši, musíme sa pripraviť na to, že skončili nám pekné časy a nehovoríme to v dôsledku udalostí alebo podobných vecí, ale je to skrátka fakt, že všetko ide hore a pôjdu aj knihy hore. Iba viete, čoho sa ja najviac bojím, čo to znamená toto?
No.
Že vznikne viacej otravných bookstagramerov, ktorí pôjdu po recenzákoch.
Inak, toto je, teraz mi napadla taká otázka, myslíš, Erik, že to možno nejako vplyvne aj to, že koľko recenzákov bude, alebo tak nejak, že koľko spolupráci? Keďže vlastne už len tá výroba knihy je drahšia a keď ceny stúpnú, tak možno ľudia, možno, ja neviem, možno nebudú toľko kupovať knihy. Myslíš si, že to nejako ovplyvní aj túto časť?
Alebo že napríklad výber bookstagramerov. A nielen bookstagramerov, ale akože možno recenzentov aj všeobecne, ktorých máte na rôznych portáloch a podobne. Že akože, že napríklad už to nebude také ľahké sa tam dostať.
Akože keby som rozhodoval ja, čo nerozhodujem, tak ja by som práve že nabral viacej. Aby sa o tej knihe hovorilo ešte viacej. Aby sa ešte viac masírovalo to kúpischopné obyvateľstvo. Kúpischopné obyvateľstvo.
Pane Bože, zasa ďalší hype a akože...
Áno, ďalší
hype. Kto to má furt počúvať?
A ako si tú knihu inak kúpiš? Keď o nej nevieš,
no ja si ju nekúpim, pretože keď ja ju vidím všade, tak je to otravné a všetci mi sa mi to snažíte predať a ja si to nekúpim, lebo som z toho otravená.
No a Zasnený neznámy nemal žiaden hype a bude sa páliť. Tak sa rozhodni teraz.
Čo ešte chceš, sa nespálil? Ešte ja, že už bol avatra.
Kedy sa stretneme na kare? Virtuálne
sa dužím v maji.
Livestream z PC. Akože to je úplne rôzne, ale akože predstav si ten jednoduchý livestream na Kubu.
Do PC je to prvý výtlačok. Práve sledujete prvý výtlačok, ako vstupuje do PC.
Paleta ide do oného. Do spalovňa.
A pozadí taká tá trúchlivá hudba, vieš.
Urobte TikTok.
Tak nie, ako má, kto to má? Knihy Dobrovský majú taký ten brainstorming, bookstorming majú online, tak vy budete mať stream z PC.
Vieš čo, ale ja k tomu to neviem, akože čo už povedať, lebo o knihe sa nehovorí, zle je. O knihe sa hovorí, zle je. O knihe sa hovorí stredne, zle je. Furt je dačo. Nikomu nikdy nie je oné.
Nezavďačíš.
No, tak akože už čo chcete.
Ja som akurát nechcela naviazať aj na tú otázku, alebo respektíve na tie sklady, keď si to hovoril. Ja som si tu zapísala takú ako keby otázku, že existuje medzi vami a dajme tými väčšími reťazcami, že vždy si zoberú z každej knihy niekoľko kusov? Akože je mi jasné, že keď hovoríme o takých tituloch, ktoré dostávajú tú väčšiu pozornosť, aj či už u Kubu alebo podobne, že tam sa posiela nejaký počet kusov, ale napríklad pri takých možno menších, ja neviem, kniha o cukrovke, hej, je tam, že Martinus Panteraj si určite zoberú, ja neviem, paletu, alebo nejaká takáto dohoda?
Asi myslím, že je to asi nepísané pravidlo. Neviem, či to je dohoda, akože to sa nedostane do takýchto zmluv, ale tým, že my sme druhý najväčší hráč na slovenskom trhu, tak proste oni automaticky berú naozaj všetko od nás. Záleží od toho, ktorého knihkupectva, od ich veľkosti, že koľko. Mm-hmm. Hej, lebo proste nejaký tu na Pantare na Poštovej si asi zoberie 20 kusov z novinky a proste nejaký zapredené malé Pantare, neviem, kde je najmenšie, ledva zmestí jednu alebo dve. Hej. Povedal som 20 predtým. No. Ale myslím si, že je to také nepísané pravidlo tým, že sme najväčší hráč. A pri tých ostatných možno to tiež berú tak, že aspoň tým, že si to nekupuješ, tak to vieš vziať ako do komisie na mesiac, na dva a potom to vrátiš, keď sa ti to nepredá.
Jasné. A možno ešte trošku spätne, iba jemne na krok k tým predobjednávkám, keď máte nejaké teda počty predobjednávok z Martinusu, z Pantarej, od Gorily, jada, vy máte nejaké čísla a hovoril si, že teda kniha putuje k vám na sklad. Ide ku vám na sklad a vy to rozosielate, alebo je to napríklad zariadené tak, že z tlačiarne odrazu ide jeden kamión do skladov Martinusu v Martine, ďalší ide ku vám, ďalší ide do Pantarej.
Akú ty máš predstavu, že koľko sa tak zmestí na paletu knih? 5?
Veľa.
Na jednu paletu sa zmestí proste také normálne knihy, podľa mňa je 1000. Čiže keď robíš 2000-ový náklad, tak to sú dve palety, to zase čo čakáš?
1000?
Ja neviem. No. Nečakala som 1000, čakala som tak 100.
Kde si? Ja si ešte pamätám, že
no matika mi nejde.
Už Dominik Dan, to bolo, že 1300 na jednej palete. Čiže okay. Z normálnej knihy ti príde jedna, dve palety. Jaký kamión? Akože, aké máš nerealistické očakávania? Čiže to je realita. Druhá realita je taká, že samozrejme, že očakávaný Dominik Dan alebo Kelová Vasilková, možno je dohoda, že keď sa to tlačí niekde na severe, tak nejaké palety idú rovno do Martinusu, hej, alebo proste takéto niečo. Ale 99,9% titulov ide k nám do vydavateľstva a potom záleží od toho, že či si vydavateľstvo ako my, ktoré má svoju vlastnú distribúciu a vtedy my zásobujeme, posielame knihy do všetkých knihkupectiev, alebo či si samovydavateľka, malé vydavateľstvo a máš zazmluvneného nejaký medzistupeň, nejakého knižného distribútora, ku ktorému to pošleš a on to potom rozosiela tým ďalším ľuďom.
Tu naviažem si na otázku, ktorú som sa nechcela opýtať, ale bola to jedna z otázok, ktoré sme dostali na Instagrame, je práve na to samovydávanie tých kníh. Čiže viem ja, Sima ma vypustila, so Simou sme sa pohodali, Sima pres ma nevydáva.
Sima Books.
Ja som ťa vypustila.
Sima Books.
a potrebujem, chcem dostať svoju knihu do všetkých týchto komerčných reťazcových kníhkupectiev. Viem si ja nabehnúť do Martinusu, že klop, klop, tu sú moje knihy, alebo viem fungovať naozaj len takto, kto z toho distribútora.
Si myslíš, že tam dojdeš a povieš, ja som Mariana Džeba, napísala som túto knihu, vytlačila som 100 000 kusov a tu do Martinusu na obchodnej posielam, potrebujete 500 kusov. Tak si to predstavuješ?
Predstavujem si, že si to tak predstavujem.
No takto to vôbec nefunguje. Ja mám pocit, že Martinus a Pantarej v súčasnosti už berú knihy len od svojich zmluvných partnerov. Tým pádom, nedávam za to ruku do ohňa, mári sa mi niečo, že párkrát sa Martinus zvykne mať nejaký post k tomuto alebo nejaký blog. A hovoria naozaj, že musíš ty ísť ako samovydavateľka a nájsť si nejakého knižného distribútora, ktorý ti to tam zavezie.
A späť k otázke, ktorú som sa chcela teda opýtať predtým, je, že dajme tomu, kamionu sa nič nestalo, loď sa nezasekla v žiadnom kanáli, všetko ide tak, ako má. Snažíte sa napríklad tie knihy posielať o niekoľko dní skôr? Napríklad, že kniha vychádza, dajme teda 1. januára, obchody sú v nejakom svete otvorené, všetko. Čiže aby reálne Martinus Pantarej všetky tieto obchody mohli vyložiť tú knihu? Alebo skrátka je úplne prirodzené to, že sa čaká?
Záleží od toho, ako kto má kto nastavené. Napríklad v Amerike, keď tá kniha vychádza 1. januára, na sklade musí byť mesiac predtým. Mm-hmm. Hej. U nás v Albatrose to máme nastavené tak, že kniha musí prísť z tlačiarne týždeň pred oficiálnym dátumom vydania, aby sa vedelo všetko z procesu, to, že nahrať to do systému. Ja mám pocit, že každý upgrade nejakého softveru všetko len viac komplikuje. Čiže sa musí nahrať do systému, musí sa pripraviť rozdielovníky, vytlačiť objednávky, neviem čo všetko. Čiže u nás fungujeme tak, že keď je deň vydania, tak aby tá kniha už bola na všetkých kníhkupectvách. A zároveň je tam aj nejaké, vieš, že tým, že to má byť týždeň predtým, tak tam máme nejakú rezervu, že keby naozaj kamión dostal defekt a meška to deň, dva, tak sa nič nestane, stále to stíhame, hej. Sú aj vydavateľstva, ktoré pre nich je dátum vydania to, kedy to príde z tej tlačiarne k ním na sklad. Dokonca sa nám párkrát stalo v Albatrose, že knihu mali skôr recenzenti hotový výtlačok ako samotný autor a ako samotné kníhkupectvá. A dokonca aj my v kanceláriách.
Ja to mám potom otázku, že od jednej našej poslucháčky. Podľa čoho sa vyberajú knižky, ktoré idú na pult? Ale mám pocit, že to si spomínal, že vlastne viac menej si to asi vyberá v kníhkupectvo a dá si, že koľko by toho chcel vybrať a teda koľko kusov alebo paliet by zobralo a podobne.
Čo znamená, že na pult? Čiže akože vyložené, keď vojdeš do predajne, hej?
Martinusacké stoly. Pôjdeš do Martinusu, oni majú vždycky nejaké stoly.
Záleží, pretože podľa mňa každé kníhkupectvá má priestor, ktorý je platený, kde naozaj vydavateľ si proste musí zaplatiť tie miesta, aby tam boli vystavené veci. A má priestor, kde vystavujú veci, ktoré sú im blízke a oni ich chcú predať. Hej? Mm-hmm. Čiže funguje to takto.
A keď sa bavíme už o tom umiestnení, tak toto je téma, ktorú som ja s Maťou z Dračej knižnice preberala u nej na livestreame a je to jedna z otázok, ktoré sme mali u nás na Discorde. Zasahuje vydavateľstvo nejakým spôsobom do toho, alebo možno dokonca naopak, čo si ale úplne nemyslím, ale či to tak náhodou nie je, do toho, že napríklad niektoré knihy idú do sekcie pre mládež, niektoré sekcie idú do sekcie pre dospelých, teda niektoré knihy idú do sekcie pre dospelých a podobne. Zasahujete vy do toho nejako? Ako vlastne má, aj možno aj na e-shope, lebo sa mi zdá, sa to nejako riešilo a viem, že napríklad v Čechách sa veľmi výrazne riešilo, keď Mesto Luny vychádzalo pod Kubu, bolo označované ako Young Adult kniha, bola tak ako keby zaradená aj na rôznych e-shopoch a podobne. A všetci skrátka vieme, že Mesto Luny má byť tá... No, prvá ako keby reálne dospelácka fantázia od masovej. Čiže tvárime sa.
Ešte, úprimne, ešte, oproti Silver Flames.
Ešte povedz high fantasy a rovno one ma vystreli na mesiac.
Epic fantasy.
Epic high fantasy. No, poďme ďalej. Čiže, no.
Čiže skrátka zasahujete ako vy vydavateľstvo do toho, kde kníhkupectvo knihu položí v rámci poličky? A môžem to, dajme tomu, napríklad nejako zmeniť. Ja si pamätám na prípad z Joli, ktoré tiež bolo radené ako Young Adult značka a potom začali vydávať New Adult knihy. A keď ja som napríklad upozornila na to moju vedúcu, tak mi automaticky povedala... To je jedno, že tam jednoducho na seba skáču ako králiky, vychádza to pod Joli, čiže to musí byť pod Joli.
Takže v tomto môžem hovoriť za nás. My máme na webe zašpecifikované, uvádzame pri knihách aj vekovú kategóriu a uvádzame pri knihách aj žánre. Že keď si to pozrieš, tak tam máš aj, že či je to young adult, či je to detské, či je to fantasy, či je to romantika, či je to proste kadečo. Tieto dáta od nás dostávajú knihkupci proste v nejakej elektronickej podobe. Čiže je už na nich, ako si to oni sami dešifrujú z toho, čo všetko od nás dostanú a kam si to oni zaradia. Vieš, môže sa niektoré knihkupectvo, a hlavne to záleží od toho, akých máš ty vo svojom knihkupectve čitateľov. Keď máš čitateľov, ktorí proste klubu chodia stále hľadať do tínedžerskej, aj keď to už nie sú tínedžerské knižky, tak proste nedáš tie knihy do dospeláckej fantasy, keď vieš, že tam proste tie čitatelia nezablúdia. Keď vieš, že proste masovú čítajú, sú čitateľky, čitatelia navyknutí chodiť do Young Adult, tak proste nedrbneš tú knihu do dospeláckej fantasy, kam tí ľudia ani za toho svätého Boha nenájdu. Nezájdu, hej?
Mm-hmm.
Čiže to je zase ten obchodný duch, že ty musíš tie knihy vyložiť a uložiť tak, aby ich ľudia našli. Áno, dať... Ja som raz videl v knihkupectve Patrika Nessa, toho dospelého, ženu Žeriava v detských knihách. No tak to je totálna blbosť, hej? Lebo to je full on dospelácka vec. Ale... Takéto, hlavne tie crossovere a tieto veci, to každé knihkupectvo musí poznať svojich čitateľov a odkiaľ tie knihy najviac zmiznú a ako ich predať. Áno, je blbosť úplne, akože očividné veci, hej, že nám raz jeden ženský román bol vyložený na pôde s historickými románmi, aj keď to bol román zo súčasnosti, hej, že to sú chyby. Hej. Ale takéto tie veci... crossover, kde je to naozaj na debatu, na zamyslenie, tak tam to je čisto o tom, odkiaľ sa to predá. Lebo ten knihkupec potrebuje tie knihy predať. Aj my potrebujeme tie knihy predať. My ich nepotrebujeme mať na sklade, aby sa nám sušili.
Jasné.
Hej, to no.
A ešte ma to akože napadá tak otázka je, že stalo sa vám, stretol si sa napríklad s tým, že knihkupectva by vám chceli zasahovať nejako do vydavateľského procesu?
Samozrejme. Čo si myslíš? Však sú...
Tak chcem informácie.
Však sú najmudrejší stále. Ježiš, k čomu všetkému? Takto, my im totiž to, my tým, aký sme veľkí, tak tým knihkupectvám prezentujeme tuším dvakrát do roka náš edičný plán a nasledujúci polrok, plus vyťahujeme nejaké námety, také tie top tituly na ďalší polrok do budúcna, čo plánujeme. A ježiš, čo také, no ako sa ma snažili presvedčiť, že divergencia sa musí volať divergent, lebo to musí mať anglický názov, lebo slovenský si nikto nekúpi. A toto je pravidelne, že kniha musí mať anglický názov, s tým sa pravidelne stretávame. Potom, že sme zle preložili názov, že sme zlú obálku vybrali, to akože vždy máme dookola, prosím ťa. Len tam si treba uvedomiť, že oni máme ťahať za jeden povraz a oni síce majú viac dát, ale my ich viac analyzujeme. Hej? Že my, nám keď sa nejaká kniha nepredáva, že áno, oni predávajú knihy všetkých vydavateľov a vedia, že keď to má fotkovú obálku, ide to lepšie, ale my zase, keď máme niekoľko tých kníh, tak proste ideme s tým, ja idem s tými redaktormi naozaj do hĺbky, že prečo to nejde, kde sa stala chyba, prečo sa Nimona nepredáva, čo sme tam pokazili, čo sme mohli spraviť inak, čo sme mohli urobiť lepšie.
A ja tu mám ešte napísanú otázočku, že líši sa nejako výrazne, alebo možno v čom sa líši tá spolupráca medzi vydavateľstvom, obchodom, kníhkupectvom v prípade, že ide o zahraničnú knihu a keď ide o slovenského autora?
Akože...
Je tam nejaký výrazný rozdiel v tomto napríklad?
Z obchodného hľadiska žiaden. Mm-hmm. Hej, tam si myslím, že žiaden. Skôr je to z takého marketingového, že my sa snažíme, že keď vieme, že autor je z Martina, tak proste do Martina sa snažíme naviesť viac kusov tej knihy, aby to tam mohlo byť vystavené. Že keď sa tam ide pozrieť, tak nech je tam 10 kusov a nie jeden.
Mm-hmm.
A takéto veci. Snažíme sa ponúkať tých autorov na debaty a takéto veci. To je akože taký ten rozdiel. Taký ten, že či teraz objednať 10 alebo 20 kníh, tak to akože nevstupuje do toho.
Veľ by chcela vedieť, či existuje nejaká zavedená štruktúra kníhkupectiev, že napríklad fantasy polička je vedľa sci-fi, alebo že nudné učebnice sú vzadu a tak ďalej, že či to majú nejaký...
Či vstupujete do toho vy, alebo to je vždycky...
Nie, ale tak, že či majú, či teoreticky majú v tom nejaký systém, vieš, že vedia, že učebnice asi sa tak toľko nepredávajú, tak dáme ich viacej dozadu, že...
Počkaj, musím otvoriť archív rokov 2004 až 2008, keď som pracoval v kníhkupectve. Akože taký ten, že veľký systém, ten má každý, hej? Že ako to majú organizované. Veľakrát sa to aj mení, hej? Že ja viem povedať, vlastne Martinus na obchodnej mám najbližšie k robote, tak tam proste tie detské knižky, anglická beletria, sa im to tam šibovalo krížom krážom, kým tomu našli vhodné miesto. Hej. Ide naozaj o to, kde chodí veľa ľudí a či potrebujú kľud pri tom študovaní tých kníh alebo nie. Čiže také to, že ako je to zorganizované, že kde je svetová beletria, kde je fantasy, kde je non-fiction, tak to si myslím, že má každá sieť vyriešené po svojom. A to, s čím aktívne pracujú, sú také tie stoly. Hej? Že ja si pamätám zo svojich čias, že my sme vždy posledný augustový týždeň vyťahovali anglické učebnice a takéto veci, sa spravil jeden stôl s nimi. Potom vždy sa vyťahovali maturitné knižky, atlasy, proste na začiatok školského roka, že vždy proste boli také tie stoly, ktoré žili a ktoré boli akciové, hej? Alebo teda akciové v tom, nie akciové, ale sezónne.
Mm-hmm.
Ale inak je to podľa mňa, každá sieť má nejakú svoju vlastnú vnútornú, ako si organizujete kníhkupectva, čo kde dá. Ale myslím si, že vždy je tam ochota to zmeniť podľa toho, aká čitateľská skupina tam chodí. Hej, proste nebudeš mať predsa 4 regály Young Adult, keď k tebe chodia len 80-ročné babičky, ktoré kupujú historické romance. Hej.
Jasné. Mala ešte potom druhú otázku. Mám pocit, že sme to načrtli, ak nie v tejto časti, tak aj v predchádzajúcej. A to sú vlastne napríklad, že keď sú knihy medzi novinkami alebo na plagátoch vo výloha a podobne, že či vlastne tam to vydavateľstvo komunikuje s tým kníhkupectvom a to je platená tá reklama však.
Plagátová je platená. A vo výkladoch, ak je to nejaký full-on výklad venovaný len tej knihe s kadejakými nejakými serepetičkami, predpokladám, že to je platené. Ale také tie len rady kníh, že toto sú naše novinky, tak to asi nie, ale tiež to neviem na 100%.
Mm-hmm. A akože zabrdli sme trochu aj teda do tých Spojených štátov, ako to vždycky občas robíme. A mňa tu vlastne napadlo to, že ako sme sa bavili, Američania vždycky majú viacero foriem alebo formátov tých kníh. A nie je to podľa mňa ako keby nejaký novodobý trend, mám pocit, že Američania to už majú XY rokov, ale že práve tie veľké ako keby presne reťazcové kníhkupectvá a iné obchody majú ako keby svoje špeciálne verzie. Napríklad príkladom môže byť Mesto Luny 2, pričom Target má jednu bonusovú kapitolu, Barnes & Noble má ďalšiu bonusovú kapitolu, jada, jada. A tamto to tak vo veľkom funguje. Vieš si predstaviť, že niečo také by bolo napríklad u nás? A nehovorím, že akože 1 900 000 verzií, ale dajme tomu, že by ste vydali alebo ponúkli nejakú spoluprácu, dajme tomu Panterej, že teraz sa dohodneme s vami, že Panterej by exkluzívne malo toto vydanie s touto bonusovou kapitolou, ktorú sme kúpili od zahraničia. A viete vôbec tieto bonusové kapitoly vy ako keby kúpiť ako vydavateľstvo?
Ja si myslím, že to nie je problém kúpiť. V nejakej knihe som to už aj ja riešil toto. A problém je to, že keď je to špeciálne, vieš, v Amerike majú knihy na faktúru. Čiže keď vyrobia 200 000 kusov pre Barnes & Noble, tak Barnes & Noble si to 200 000 kusov kúpi bez možnosti vrátenia. Otázka je, či tu sú naše siete ochotné ísť do takého rizika a povedať si, že áno, vytlačte nám, že tam zase minimálny náklad je 2000. Čiže, že si povedia, že áno, my si prosíme z tejto knihy proste 10 000 a spravte nám špeciálnu obálku, špeciálnu oriesku, špeciálnu bonusovú kapitolu.
Ale na druhej strane, Američania sú úplne šibnutí a oni potrebujú mať všetko, oni zbierajú všetko a majú peniaze na všetko.
No.
A ešte ma tak k tomu napadlo, že neviem, či sa to možno niekedy robilo alebo tak, že nie je to možno dobrý marketingový ťah to urobiť, že opätovne sa možno dohodnúť s jedným alebo dvoma takýmito väčšími kníhkupcami a ja neviem dohodnúť sa, že tie bonusové kapitoly by ste im vy zabezpečili v takej tej brožúrkovej, papierovej väzbe a napríklad, alebo iba, že by ste to urobili iba vy ako vydavateľ,
ale
tá špeciálna predobjednávacia predkampaň, že by ste to vy vydali.
Tam je ale otázka, či na takéto niečo bude ochotný pristúpiť majiteľ práv. Okaz, vieš? Lebo ešte môže byť, že to majú špeciálne len pre nich to bolo napísané a ty keď si tú knihu kúpiš, tak ti povedia, že ani jeden z týchto nemôžeš použiť, že...
Ale dajme tomu, že niekto by ti, Kiera Kassová mala v tej poslednej selekcii, mala takú bonusovú kapitolu, dajme tomu, že ona by kývla na to, že áno, môžete to, tak akože napríklad oplatilo by sa vám to urobiť ako marketingový ťah, dajme tomu, buď pre vás, alebo aj už teda spolupráci s kníhkupectvom na niekoľko kusov?
Neviem. Netuším, to by sme museli sa na to pozrieť. Záleží od toho, aký je to autor, koľko kníh predáva, koľko z tých kníh predáva tá sieť, či tá sieť je ochotná do toho niečo vráziť a takéto veci.
Ešte
neviem, či ešte máme nejaké otázky. Máme ešte nejaké otázky?
No myslím si, že na Discorde ani na Instagrame nie. Ja som vyčerpala tiež svoje otázky. Erik, napadá ešte tebe niečo, čo by si spomenul?
Prečo hype? Prečo je vlastne hype dôležitý? Chcete sa to niekto spýtať? Alebo len budem hovoriť. Čiže prečo je hype dôležitý? Lebo každé vydavateľstvo vyhodnocuje a rozhoduje sa o pokračovaní v sérii, pokračovaní s autorom po prvých mesiacoch. Hej? Lebo teraz si predstav, že vyjde ti kniha 1. januára a ty potrebuješ za tie prvé 2-3 mesiace nabrať vysoký predaj, aby si sa mohla hneď rozhodnúť o pokračovaní, lebo vydanie jednej knihy, akože aj s prekladom so všetkým, v ideálnom prípade, keď je prekladateľ, že voľný, čo akože nemáš šancu pri dobrom prekladateľovi, je, že 7-8 mesiacov, to je že najkratší možný čas pri prekladovej knižke. A potrebuješ, aby tá knižka vychádzala najneskôr rok po tej prvej, tak preto všetky tieto reči, že kúpim si to, až keď to bude celé vonku, tak práve vďaka tebe to celé vonku nebude, bohužiaľ. Lebo my potrebujeme, aby naozaj tie prvé 2-3 mesiace bol čo najväčší predaj, aby sme videli, že áno, o knihu je záujem, rýchlo ukecali obchod, že počujte, toto musíme vydať, pozrite sa, berú to jak teplé rožky, musí to celé byť, hej? A vtedy s tým vieme pokračovať. No darmo, kaš, ale proste to je realita a robí to každé vydavateľstvo. Lebo to potrebuje, lebo to je jediný spôsob, ako vieme vyhodnotiť, že aký je o to reálne záujem. Ale podľa mňa ešte jedna dôležitá vec, o ktorej sme sa nebavili, sú knižnice. Lebo reálne nie každý má peniaze na to, aby kupoval nové knižky. Ja som reálne začal knižky kupovať sám pre seba až v momente, keď som začal pracovať. No. Čo som si kúpil ako prvé? Konec pana Y a Dejí se i väčší podivnosti. To sú super poviedky. Iva mi tú knihu ešte nevrátila. A ja som dovtedy našla ju teraz pri sťahovaní, že ju má ona. Ja som si myslel, že som ju strátil niekde. Tak prosím vás, každý, kto má odo mňa požičanú knižku, musíte mi povedať, že odo mňa máte, lebo ja si takéto veci nepamätám, hej? No a teraz tie knižnice. Knižnice si od nás, ak nerátame parlamentnú knižnicu a Slovenskú národnú knižnicu a nejakých pár ďalších, ktoré dostávajú povinné výtlačky, tak knižnice si tiež kupujú od nás knihy, ako od vydavateľstiev. Čiže choďte do tých knižních, dopytujte sa tých našich kníh, čítajte tie naše knihy, požičiavajte si ich, lebo tým pádom tá knižnica potom vie, že aha, tak je tu záujem o knižky Kubu, tak proste budem z každej novej knižky Kubu, ktorú vydá, proste si jednu objednám, lebo tu mám proste čitateľku, ktorá na tom ide. To je proste tiež trh. Bavili ste sa o knižniciach, nie, koľko ich je na Slovensku? No nejaká stovka, no, hej? Čiže aj to je niečo... Aj to je niečo, čo akože je... Podporuješ vydavateľstvo, nie je to síce priamo, že je to nepriamo a okľukov, ale proste je to úplne super, je to forma, ako s tými knihami žiť.
A podporujete aj týchto prekladateľa, nie?
A podporujete aj prekladateľa v prípade slovenských autorov, autorov priamo. Lebo oni za každú výpožičku dostávajú raz ročne vyúčtovanie.
A Iva si chce kúpiť kavovar do bytu, takže...
Čiže začnem pravidelne každý mesiac vyberať z knižnice Kubu knižky.
Tak.
Keď budú každý mesiac rovnaké, no budú na mňa pozerať ako na debila, ale tak hádam.
Čiže aj to je, že a nebavme sa len o tom, že len tí, čo majú peniaze na kupovanie vlastných knižiek, ale proste vieš toto robiť aj cez knižnicu.
Mhm. A to by ma tak zaujímalo, oni ich asi nekupujú za takú tú normálnu predajnú cenu, ale možno za nejakú veľkosť skladovú, či nie? Neviem.
Oni majú tiež, volá sa to oficiálne rabat, s ktorým tie knižky, vieš, tak ako knihkupectvo kupuje tú knižku s nejakým Jasne. Rabatom, tak takisto to kupujú aj knižnice.
Mm-hmm.
Čiže to je, a zase podporíš to vydavateľstvo, podporíš vydávanie knih. podporuješ samotnú knižnicu, podporuješ prekladateľov, podporuješ autorov, že je to úplne iný ten fit. Málo sa o tom rozpráva, ale je to skvelá forma podpory.
Hej, lebo mám pocit, akože toto je trošku odbočenie asi od témy, ale nikdy som nemala pocit, že by akože, že toto mám z knižnice, to nikdy nebolo. Vždycky to bolo, že pozrite, čo som si kúpila, mám book haul, neviem čo.
No.
Vieš, lebo ty akože... predsa len tie knižky z knižnice majú ten obal, vieš, ako nedobre ich, nedokáže ich žiť dobre, krásne odfotiť na Instagram, hej, že neviem, vždycky som mala pocit, že také to je, že...
Mám pocit, že akože bolo pár takých, fakt iba pár zo pár, a ešte mám pocit, že aj fakt iba pár zo pár takých ľudí je, ktorí akože stále ukazujú tie svoje úlovky z knižnice, ale no, nie je ich veľa.
Nie je ich veľa, ale ja to spomínam práve preto, lebo prednedávnom som videla na tú Sabovu, ona dávala, že čo si priniesla z knižnice, a tak mi to udrelo do hlavy, že všade vidíš, aspoň teda možno je to moja chyba, že sledujem zlých ľudí na Instagrame, ale všade vidíš, a mám takýto recenzák, toto som si kúpila, toto som dostala, ale akože knižnica tam nie je.
No.
Tak ono, to je tá debata, ktorú už sme sa myslím, že párkrát mali, že niektoré tie knižnice, hlavne tie malé...
Určite áno, no.
Nemajú skrátka tú možnosť nakúpiť tie knihy takto. Ja som bola taký prípad, že... Ja by som nevedela, nemohla vydržať ako čitateľ na našej knižnici. Ja som tá, ktorá im nosí nové knihy. Že pani knihovnička je vždycky v šoku, že pane Bože, akú novú knihu si im doniesla, a ja, že už je rok a pol stará. A ona je celá vyhúkaná. Už mám vstup do knižnice zadarmo u nás obecnej.
Na celý život.
Celoživotne, no.
No. Čiže to je... Ale vieš, koľko ľudí sa fotí v knihku, prečo sa neodfotia v knižnici?
To je trápne, tieto knihovníčka. Ježiši,
práve, že je to... Knižnice sú stokrát kúlo. Dobre, tak nie v tvojej dedinskej, čo sú dve obývačky, ale...
Príď do našej. Našu teraz rekonštruovali, aká je moderná.
No. Ja si pamätám svoju knižnicu doma na Silisku v Košiciach, to boli proste nekonečné rady kníh, čo tam mali. Bože, tam by sa fotilo, keby vtedy existovali tieto.
Internety, hej?
Čo internety, telefóny. A telefóny s fotoaparátmi. No.
A akože mám pocit, že akože o tomto by sme sa asi mali tiež baviť čiastočne aj na budúce, ale možno to svojím spôsobom, keď sme otvorili tú tému knižníc, čiastočne patrí, a to bola otázka, ktorá sa ku nám dostala strašne veľakrát po tom, čo prvýkrát padlo, že Zasnený neznám ide do ohňa. Prečo Zasneného neznámeho? Ešte raz opakujme si. Prečo tú knihu nedáte do knižníc?
Prečo ich nerozdáte do knihobúdok?
Do detských domovov, do škôl. To boli reálne otázky, ktoré sa nám dostali, že skrátka to nechápu.
Pretože...
Nejde im to cez rozum, že...
Pretože my to nemáme zmluvne dovolené. Ty máš v každej autorskej zmluve, že buď to predáš, a keď ti vyprší zmluva, tak to proste musíš, nemôžeš to predať ani darovať. Musíš to proste zničiť. Ty môžeš z každého, podľa slovenských zákonov, z každej knihy môžeš maximálne 160 kusov minúť, akože rozdať bez nároku na honorár pre autora. To znamená, že vieš, každý autor ti dostane proste 20-30 kusov kníh, len rozdáš, to sú autorské, prekladateľské, neviem aké vytlačky. Ďalších 10-20 kusov kníh, to sú archív vydavateľstva, ide to redaktorom interným, marketing, obchod, neviem čo, každý proste riaditeľovi do police, šéfredaktorovi do police, hej. Proste, tak toto ide ďalších 20 kusov kníh. Potom máš, teraz neviem, koľko je povinných vytlačkov do knižníc, koľko sa posiela, či 10, či 12, či aké je to číslo. A už máš z tých 160 polovicu head a potom ešte rozdávaš týmto blogerom. A v momente, keď to minieš, tak ty za každú knihu musíš zaplatiť tomu majiteľu, tomu autorovi alebo tomu, kto ti predal licenciu, musíš zaplatiť peniaze. To im pošleme hlásenie, že tak vydali sme 1000 kusov, predali sme 200 a 800 sme darovali do budok. Všetci ti povedia, no tak nával peniaze za tých 800.
Tak sa môžeme dostať ku koncu. Erik, ako vždy, veľmi pekne ďakujeme, že si s nami dneska sadol, že si s nami porozprávala, tak, tak. Odpovedala ako na naše otázky, tak aj otázky našich poslucháčov. A uvidíme
rado
sa...
Rado sa stalo, faktúru vám... Faktúru, rado sa stalo, faktúru vám pošlo v pondelok.
Dobre. My ti ju pošleme po...
Fakturujem.
Prázdno, ale dobre.
Fakturujem minútu aj každé slovo, takže budem to tu rátať, keď skončíme.
A chcem aj poďakovať samozrejme našim poslucháčom za to, že nám poslali otázky a že sa teda nebali sa opýtať. A ak by ste nás hľadali, tak sme na Instagrame pod Instagramovým účtom Dve hejterky po záruke, kde nájdete aj odkaz na náš Discord, kde spoločne čítame, kde sa môžete dostať práve k otázkam, ktoré budeme sa neskôr pýtať v epizódach alebo k bežnej konverzácii o knihách a iných veciach. Pokiaľ by ste hľadali Simu, Sima, kde ťa nájdu?
Simona Isbucht.
Pokiaľ by ste chceli osloviť Erika, ktorý je veľmi skromný a je každý rád za každú správu, hlavne cez víkendy, tak... tak Erik, kde ťa nájdu?
Ja som takmer všade ako Erik Fazekáš alebo Erik.Fazekáš. Potrebujem nových followerov na Instagrame. Už som mal 1002 a zase mám len 990. Šup, šup, potrebujem nejakých nových.
A mňa teda osobne nájdete pod knižným nebom. A s Erikom sa počujeme, pokiaľ sa nemýlim, za 3 týždne. Či nie? O 3 epizódy, tak.
Tak, o 3 epizódy.
Takže v každom prípade, kamoši, buďte v bezpečí, majte sa dobre a zatiaľ sa s vami lúčime so Simou a so mnou sa budete počuť zasa o 2 týždne. Ahojte!
Čaute a ďakujem za pozvanie. Čo odo mňa chcete ešte?
Aby si sa zriekol svojho platu a ja kupovala knihy za 4 eurá.
A to tie 3 hladné krky mačacie, nech, za čo one užijím? Ja akože...
Nech lovia myši vonku, bývaš na dedine.
Myslíš to tie oné lemry, čo tu prespali celý víkend? Čo nevedia jednu...
Sú to divé šelmy, nech sa naučia na svoje inštinkty znova a ulovia ešte aj tebe.
Inak ja som mal... Ja som bol na víkend preč a keď som sa vrátil, tak sa na mojom pozemku udiala holubovražda.
Nejaká susedová mačka. Vidíš, to oni sú schopné.
A takého pekného bieleho, jediný pekný bielý holubok, čo tu bol. Čo tam sedel pekne.
Za krásu sa trpí, Erik.
Tak keď som prišiel domov, tak som ho uvidel ležať v predzahradke takto hore pupkom a ja že Ježiš, chúďa, holúbe. Ale prišiel som nukať.
Erik, idú ťažké časy, mal si zobrať do mraziaku.
Hej, mal som si len ho piecť. A na druhý deň sa vraciam z roboty, pozerám holube nikde, tak ho úplne dokantrili tie naše mačky dedinské.